Tātad suns atrāda Emīliju bedrē. Šausmas. Ar viņu visi kārtībā?
Emīlija mums visu izstāstīja.
Nevar būt, Markus neko tādu nevar izdarīt.
Tu tiešām esi tik akli un tu neredz, kāds viņš ir. Paskaties, paskaties, šitā tirā varmācīja. Viņš ir psihiski slims.
Man šeit nepatika, šeit vairs negribu dzīvot, un tev nav nekādas tiesības uz mani!
Sakies, mīzīlis, stulbens, ko tur mums māsas darīja?
Sanāk, kā tētis bija tavs palīgs, un es arī esmu tagad tavs palīgs.
Tev sanāk?
No tā puikas nav nekādas jēgas.
Viņam ir vajadzīga māte. Mēs tā ir dāva.
Patiesībā man jau no paša sākuma nebija vajadzīga tā sasotītā dāvana.
Lūdzu, tu turies no Markusa un manis pa gabalu.
Tas nav Markus, un viņš neko neizdarīt.
Nu jā, šajā gadījumā tāds pavisam neliels audio ieskats filmā, ko nu filmā var ieskatīties ar audio. Filma Bedre, kas šajā nedēļā piedzīvos Latvijas pirmizrādi, un režisori Dace Pūce šeit ir studijā. Sveiki, Dace!
Labdien!
Cik ilgi jūs gājāt uz šo filmu, lai tā būtu spēle filma, aktieru filma, pilnmetrāžas filma?
4 gadi pagājuši, jā, diezgan daudz. Mm-hmm. Jā, bet nu... 4 gadi, jā. 1,5 gadu rakstīju kopā ar saviem kursa biedriem Montu Gāganu, Pēteru Rozītu scenāriju. Tā kā pašas beigas vienu pabeidzu, un pēc tam jau viss, kas saistīts ar kas saka, ražošanu, un pēc tam pēcapstrādi, kuru nedaudz piebremzēja mūsu slavenais Covid.
Tas nozīmē pilns cikls, jā?
Jā.
Jānis Eglis stāsti, jūs Jānu Egli pazināt pirms jūs kaut kādā veidā pievērsāt uzmanību viņas darbiem?
Nepazinu. Un arī nepazinu darbus, līdz izdzirdēju radio, Latvijas radio dio klasikā, man liekas, fragmentu no tieši no stāsta Bedre. Atradu ātri, kas par raidījumu, kas par rakstnieci, kas par grāmatu. Nopirku uzreiz, un pirmdienā no rīta aizgāju un izņēmu grāmatu un ejot uz darbu izlasīt gan arī.
Tas nozīmē, ka radio vainīgs, jā?
Vainīgs, jā. Radio 3, jā.
Nu, lūk, filma Bedre par... jūs atļausiet teikt stāsts par 10-gadīgo Markusu? Vai tomēr jūs formulētu citādi?
Nu, par cilvēkiem. Tas vairāk par cilvēkiem. Jā, stāsts, tas, kas visu šos savēl kopā, ir, protams, galvenā lomā ir puisītis. Bet tas tomēr par mums, par stāsts, par cilvēkiem. Arī šis 10-gadīgais ir cilvēks, kurš iet cauri savai dzīvei. Un arī tas, kurš nav tik jauns, viņš ir nodzīvojis vairāk. Bet tas ir vairāk par mums, mūsu attiecībām, mūsu sabiedrību tādā mazā tādā konspektīvā, bet tādā mazā veidolā, tāds modelīts, kā saka sabiedrība.
Jā, es domāju, ka mēs šajā brīdī jau varam atklāt, ka ceturtdien raidījumā ģimenes studija jūs kopā ar speciālistiem plašāk runāsiet tieši par šo problemātiku, kas ir filmā, tā saruna bija interesanta.
Jā, tā bija tiešām interesanta, un es ar baudu klausījos, kā psihoterapeits analizēja manu filmu, un principā teica to, ko es rakstīju pirms 4 gadiem sniedzot iekšā Nacionālā kinocentrā, lai dabūtu finansējumu šajai filmai, un man ļoti, ļoti liels prieks, ka to var saredzēt tagad gatavajā produktā.
Jā, es domāju, ka tagad būtu labi šīs abas sarunas pēc tam no arhīva salikt kopā, gan to, ko teica psihoterapeita, gan to, ko šeit runājam mēs, jo mēs tad varbūt vairāk runāsim par aktieriem un par tām mākslinieciskajām lietām. Kā jūs sameklējāt to puisīti, kas ir jaunais aktieris Damirs Onackis?
Damiru es atradu ar kastinga aģentūras palīdzību. Viņš bija pieteicies. Viņš bija viens no 500-600 bērniem. Tā kā mēs meklējam zēnus un meitenes pa visu Latviju. Un Damirs pēc tautības ir krievs, viņam pat vecāki ne no vienas puses nav latvieši, bet viņš runāja ļoti labi latviski. Ar akcentu, protams, un to var arī just nedaudz iet caur tas akcents, bet tas nemainīja lietas būtību. Viņš bija pietiekoši talantīgs, apķērīgs un izturīgs, jo šajā filmā tiešām vajadzēja būt izturīgam, lai filmētos tumsā, augstumā, slapjumā un tā tālāk. Un jā, un Damiru es atradu pateicoties tādā veidā un lēnām tuvojos tam, ka es viņu izvēlējos galvenajā lomē. Tas nav tik uzreiz, protams.
Īpaši loma ir Indrei Burkauskai. Cik daudz jūs varat pateikt par šo tēlu?
Es pagaidām neko negribu pateikt.
Vispār,
jā? Jā, vispār gribu pateikt, jā. Lai cilvēki nāk un skatās, un tad gan jau pēc tam lai runā.
Tās jūsu sarunas pirms filmēšanas vai pēc kadra filmēšanas, tas nevarēja būt pārāk viegli par tēmām, par kurām jūs runājāt. Mēs jau tajā trailerītī dzirdējām, ka tur ir stāsts par bērnu zīmējumiem, kuros kādam var šķist, ka tur kaut kas nav kārtībā ar to, kas bērnam galvā. Tur ir stāsts par ģimenēm, kuras ir katra par sevi īpašas.
Jā, mēs visi esam īpaši, un mēs kļūsim ar vien īpašāk priekš sevis. Bet man liekas, mēs bieži vien pārceņšamies. Es šoreiz runāju tā kā pieaugušo cilvēku vārdā. Pārceņšamies ar kontroli, ar viedokli, ar kā saka, aizstāvību, it kā pārāk. Tā kā, tas arī stāsts filmā par to. Es ceru, ka daudzi redzēs varbūt līdzības ar sev tuviem cilvēkiem, redzēs, varbūt ieraudzīs sevi kaut kādā situācijā. Bet es domāju, ka mums nevajag pārcensties. Tas ir galvenais vēstījums, jo sanāks neglīti, jo tu nezini, kurā brīdī tu var atrasties pretējā pusē un nevajag skaļi deklarēt to, ko nevajag deklarēt. Dzīve mainās un viss kaut kas mainās.
Vai tie tēli jau iepriekš bija visi tādi uzrakstīti, vai tie tēli tomēr mainījās arī filmēšanas gaitā?
Principā viss teksts bija uzrakstīts, visas situācijas jau bija pilnīgi skaidras, improvizācijas nebija, ne tekstuāli, ne vizuāli. Bija, protams, laimīgas sakritības, laimīgas nejaušības, ko mēs izmantojām un nofilmējām, bet principā, jā, viss bija izmēģināts un bija jau iekodēts scenārijā.
Dacē Versa, Ines Kučinska, Egars Vilims, Segons Dombrovskis un arī godalgota Polijas aktrise. Jums vienkārši izdevās šo te visu radošo kolektīvu sapulcināt?
Viss notiek soli pa solim, tā kā nebija nevienkārši ne sarežģīti, tā kā man patīk izaicinājumi, jo sarežģītāk, jo labāk visur. Un man liekas, es nevaru čingstēt, ka bija grūti, bet tas normāli ir. Man liekas, jo ir komplicētāks process, jo viņš nav paredzamāks, jo ir interesantāk. Un jebkurā solī es mācījos atkal, man patīk mācīties kā trakai un darīt praktiskas lietas un redzēt labu rezultātu un censties maksimāli izdarīt labāko, ko es tajā brīdī spēju. Un atskatoties, es redzu, ka es tagad varu labāk izdarīt.
Nākamajā filmā,
jā, jo es redzu, protams, savus kļūdus un es ceru, ka citi tās neredzēs, jo es, tas process ir tāds foršs un Agata piekrita filmēties. Par to man tiešām jāpateicās viņai un nejaušai sakritībai, varbūt viņas dzīvē, ka viņai bija laiks to darīt, jo viņa tomēr ir āklas poļu aktrise un ļoti pieprasīta, un viņa atbrauca uz Latviju un nofilmējās šajā smaidas lomā un arī ieguldīja tur savus, kā saka, savu artavu, padarot šo sievieti par tādu, kas nesmaida. Viņa zināja tādu, ko nozīmē šis vārds smaida, un viņa saka, jā, nu, viņa smaida nesmaidīs. Mm-hmm. Jo man bija savādāk iecirp, pirms tam es tieši iedomāju, es nedaudz savādāk sievieti upuri, kur visu laiku smaida, vaig vai nevaig, un tāda cilvēka arī ir. Bet Angra teica, ok, labi, lai tu strādā tā.
Māksla šajā filmā te ir tāda ļoti būtiska vieta, vai ne?
Jā. Nu, tāpēc, kad māksla manā dzīvē ir ļoti būtiska, tā ir visur no visām pusēm, visādos veidos no bērnības. Es esmu zīmējusi no bērnības, tas ir mantots no mana tēva puses, man mūzika visu laiku pavadījusi, esmu veidojusi visu kaut ko, un man liekas, tā ir liela vērtība, un kad tu to apzinies, ka tu pieaudz, ka tev bērnībā ļauj to darīt, mudināja to darīt, un tas ir tas, ko es gribētu novēlēt vecākiem un vecvecākiem mudiniet savus bērnus veidot, darīt ar rokām, spēlēt klavieres, vai tas ir sports, vai tā ir dejošana, vai tā ir zīmēšana, vai tā ir dziedāšana. Iemācīties pašam radīt, nevis saņemt gatavus produktus, ko, diemžēl, tagad es redzu ļoti plaši izmantojot. Tā kā labāk radiet paši, labāk garlaikojieties un caur garlaicību radiet, nekā uzreiz aizpildīju šo garlaicīgo tukšumu ar kaut ko jau kādu citu cilvēku radītu.
Šeit Markusam gandrīz iznāk to savu mākslu radīt, pārvarot daudz ko.
Jā, tas viņam tāds vairāk psiholoģiski ir, jā, tas ir tēvs, ir iesācis, un viņš tā kā turpina, tie tāda pārmantojamība, jā, bet tas nav galvenais. Galvenais ir, ka šis puisis kaut ko iemācās un bagātāks kļūst. Un man liekas, ka mēs visi dzīvojot, kaut ko iemācoties, kļūstam bagātāk un caur to laimīgāk. Man tā šķiet vismaz. Sevišķi radīt kaut ko vai vienalga, kas tas arī lai nebūtu.
Rīgā vēl filma nav redzēta plašākā auditorijā, bet filma jau ir bijusi festivālos un saņēmusi Grand Prix. Kādas jūs jutāt tur tās reakcijas? Tie bija profesionāļi, kas tikai reaģēja.
Protams, sākot jau no Tallinas Black Knight Work in Progress, kur Bedre, kā saka, nedalītu žūrijas atzinību ieguva ar daudzām filmām, un tad jau sāk ceļot, un pirmais kā saka, ceļojums uz Lībeku beidzās ar Grand Prix, kas man tiešām pārsteidza, ka vācieši saprot to pašu, ko mēs, un jūt līdz galvenam varonim un visam, kas tajā notiek, un sajūsmas pilns vārds vēl tam visam, un līdz beidzot noslēdzās viss gads ar Grand Prix Krievijā, kas man arī tā likās baigi forši. Tā kā filma izceļojās pa ļoti daudziem festivāliem, es pat tagad nenosaukšu, bet tā ir Amerika, tā ir Šanhaja, tā ir Dienvidu Koreja, tā ir Irāna, Maroka būs, un jā, ļoti daudz, un man prieks, vislielākais prieks man ir par to, ka latviešu valoda skan no ekrāniem, un kad cilvēki to dzird.
Ar titriem, jā, ir?
Jā, ar titriem, protams. Un par to man tiešām nu, tāds nevaldāms prieks un patriotisms. Un es domāju, jā, Latvija ceļo pa visu pasauli, kamēr mēs sēžam mājās un skatāmies Netflix.
Nu jā, un Bedre ir atceļojusi arī uz Latviju. Būs paredzētas tikšanās arī ar jums, ar aktieriem?
Jā. Jā, mēs brauksim pa Latviju ar Bedri un tiksimies, uzklausīsim jautājumus, atbildēsim, cik nu varam, ja ne visi, ja ne lielākā daļa, tad es noteikti visur būšu klāt un tā kā gatavojiet jautājumus.
No 16. septembra. Vai Jāna Egle tagad ir filmu redzējusi?
Nē. Viņa redzēs tūdaļ, jā.
Tā kā viņa arī vēl tikai redzēs.
Jā.
Es domāju, ka īpašā vieta ir mūzikai un Es kaut kur jau arī dzirdēju to stāstu par to, ka mūzika sākumā bija paredzēta mazāk, bet pēc tam mūzika ieguva arvien nopietnāku vietu. Tā bija?
Ne jau mazāk, bet sākotnēji es tā kā biju paņemts fragments no nevis tēma, pareizāk sakot, bija paņemta no Debussy. Tad es zināju, ka Valterim labi senāk strādāt ar klasisko muziku. Es Valteru uzrakstu tā kā atteikumu titriem, beigu titriem, tā kā noslēdzošo skaņdarbu. Viņš to izdarīja diezgan ātri. Un mēs abi sapratām, ka tas, ko viņš izdarīs, ļoti piestāvētu orķestrim. Tas bija tāds izejas punkts. Un pēc tam mēs cerējām uz finansējumu Somijā, kur mēs divreiz sniedzām iekšā konkursā, bet nedabūjām. Un tur bija noskatīts jau komponists viens ļoti labs. Un tad, kad mēs sapratām, ka mēnesis palicis līdz filmai jābūt gatavai, tad es teicu Valterim, nav variantu un ātri, tev jāraksta mūzika.
Pateikt dēlam, tev jāraksta mūzika un ātri mammas filmai. Tas ir vienkāršāk nekā pateikt jebkuram citam komponistam.
Nu, protams. Nu, protams, jā, jo, nu, es tomēr arī, man ir tomēr, aiz manis ir daudz gadi mūzikā, un es maģistra tomēr, un un viņš ir tomēr mūziķis, mēs varam vienā valodā runāt, man bija viegli aizrādīt un viegli labot, ja man kaut kas nepatika, jo viņš nekad nebija rakstījis filmā mūziku, jo tur ir savādāk noteikumi nekā, ja tu vienkārši grupai raksti mūziku, un līdz ar to, nu, jā, viņš man klausīja, un beigās jau man nebija ko piebilst, kad radās nākamie gabaliņi, jo tie ir gabaliņi, nu, kuriem ir strikti noteikti garumi līdz pat sekundei, kuros jāiekļaujās.
Ir plāni, ko filmēt tagad?
Jā, ja man iedos finansējumu, kaut vai arī.
Noteikti,
ja? Jā.
Režisāra Dats Pūca šeit studijā, tātad filma Bedre. Jau pavisam drīz pie kino skatītājiem. Es ceru, ka kino skatītāji arī ies uz kino, lai baudītu to filmu lielajā zālē, tumšajā kopā ar citiem svešiniekiem, kā mēs to mēdzam formulēt. Bet es iesaku arī klausīties ceturtdien ģimenes studiju, ja mēs vairāk par mākslu, tad ģimenes studija vairāk runās par tām problēmām, kas filmā Bedre. Paldies!
Jā, paldies!